tačno je 15 sati.
Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.
U ime realizatorske ekipe današnjeg izdanja emisije Kulturni krugovi za sredu 14. jul aktuelne 21. godine pričat ćemo vam o aktivnostima biblioteke grada i to kroz dve priče koje smo pripremili za današnju emisiju. Jedna se tiče nagrade Moma Dimić i programa, a druga je program Letnji plato. Naime, navedenu nagradu biblioteke grada Beograda u Sopotu je upravo dobio Nenad Šaponja za knjigu A Brisel se da prehodati lako, koju kritički danas predstavlja na našem programu Slađana Ilić. A kada je reč o Letnjem platou, u pitanju je manifestacija u okviru koje će u toku aktuelnog jula i predstojećeg avgusta meseca biti organizovani razgovori sa piscima i pesnicima. Sledeća priča tiče se Galerije Matice Srpske u Novom Sadu. Danas je najavljeno otvorenje izložbe Poklon zbirka Graovac, Radmila i Nikola, kojom će javnosti biti predstavljeno stvaralaštvo umetničkog para, ali i ukazano na značaj formiranja i darovanja ove poklon zbirke kojom je obogaćena kolekcija Galerije Matice Srpske. Gost u današnjoj emisiji će biti i Goran Bojić, on je autor knjige kratkih, angažovanih ili kako se to danas popularno kaže motivacionih eseja Dobre namere nisu dovoljne. Bojić će govoriti o fenomenu motivacionih eseja, njihovoj aktuelnosti i popularnosti, ali i personalnoj motivaciji da on kao pojedinac motiviše druge. Inače, autor je diplomirao i magistrirao na Filološkom fakultetu u Beogradu, objavio nekoliko stručnih radova o naučnoj fantastici i ono što je nama posebno drago, nekoliko originalnih radiodrama naučno-fantastičnog žanra kao i radiodrama za decu. Inače, dobitnik i nagrade Radio Beograda za dramu, bavi se trenutno prevođenjem i urednike časopisa i web sajta Zdrava hrana. To su sadržaji koji vas očekuju u narednih 50-ak minuta. Koliko ću biti sa vama, moje ime je Ljubica Hrminac. Radio Beograda 2, 15:06. Pričamo o novoj izložbi u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu, koja je posvećena poklon zbirci umetničkog i životnog para Graovac, Radmili Bajarki i Nikoli Slikaru. Osim 43 nova rada, biće izložen i dokumentarni materijal i videozapisi, a izložbu će upotpuniti prateći program razgovori sa rodbinom, poznavaocima i poklonicima njihovog rada. Slušamo prilog Aleksandre Rajić.
Galerija Matice Srpske bogatija je od 2017. za 43 slike i skulpture Radmile i Nikole Graovca, umetničkog para koji je svoj životni opus vezao i za Novi Sad. Radmila je bila predavač na Akademiji umetnosti, a Nikola Graovac značajne izložbe i nagrade imao je upravo u Novom Sadu. Poklon zbirku, dar njihove kćerke Smiljane, kustosi galerije sami su odabrali u porodičnom ateljeu, kaže autorka izložbe Mirjana Brmbota.
Sa ovom izložbom dolazi do sučeljavanja tih njihovih umetničkih momenata kroz te radove koje prikazuju te njihov snažan temperament i izraz, bez obzira što su oni kao jel osobe bile prilično tihe, živjeli su miran život. Tako da ovde imamo izložbu koja je prilično i raznovrsna i sadržajna i kompleksna. S jedne strane Radmila radila je u gipsu, terakoti, bronzi, a s druge strane znači imamo Nikolu koji radi tim nekim lirskim ekspresionizmom sa tim jarkim čistim bojama i izložba je još upotpunjena radovima koje je galerija posjedovala još ranijih godina koji su pristigli putem poklona i otkupa.
Poklon porodice Graovac Galeriji Matice Srpske inicirala je rođaka Mirjana Ris, koja se ovako seća priča iz detinjstva.
Oboje su do poslednjih dana bili posvećeni umetnosti i radili, jer je to jednostavno bilo nešto što ih je teralo dalje da žive. Ona je posle njegove smrti imala još jednu izložbu samostalnu, ali do kraja je on bio prisutan. Šta god je radila, uvek je bilo kao da je on prisutan tu negde.
Izložba Poklon zbirke umetničkog para Graovac biće otvorena u Galeriji Matice Srpske do polovine avgusta, a posebno je čini i detalj da su sve slike u ramovima koje je sam slikar Nikola Graovac napravio.
We'll be right back.
Kulturni krugovi Radio Beograda 2 danas predstavljaju Gorana Bojića, autora knjige kratkih angažovanih motivacionih eseja Dobre namere nisu dovoljne. Moj gost je inače završio Filološki fakultet, dakle tamo je diplomirao, potom je magistrirao, objavio je nekoliko stručnih radova o naučnoj fantastici i nekoliko originalnih radiodrama, naučno-fantastičnog žanra kao i radiodrama za decu, dobitnik je između ostalog nagrade Radio Beograda za dramu, bavi se prevođenjem, urednik je časopisa i web sajta Zdrava hrana. Mogli bismo, Gorane, dobar dan, o svemu ovome da pričamo.
Da, o svemu.
Ali hajde da krenemo od dobrih namera nisu dovoljne. Šta stoji iza ovog naslova?
Iza tog naslova stoji naziv jedne od kolumni koje sam pisao za časopis Zdrav život tada, pa sam onda pisao za časopis Živjeti zdravije, sada za Zdrava hrana. To su zapravo kolumne i uvodnici koji su postali eseji zato što su mi čitaoci pisali, rekli su da im to izgleda, da svaki otprilike izgleda kao maleni esej i shvatio sam da to ljudi doživljavaju kao eseje. A ta kratka forma, odnosno desetak rečenica koje sam imao prostor da to uradim, su zapravo bili motivacija da znam da moram da tačno kažem ono što hoću, da to kažem direktno, jednostavno i razumljivo i vrlo kratko. Kao što je rekao Paul Valéry, inače eseista i pesnik, tesne cipele će nas naterati da izmislimo nove plesove. Tako je nastala jedna forma, eto, koja je postala nešto što smo nazvali motivacioni esej.
Interesantna je ta konotacija, ali sad razmišljam da bi to bila izvanredna forma i za radio, s obzirom na sažetost i potrebu jasnog, preciznog, odnosno sažetog komuniciranja. Mislim da je to danas imperativ savremene komunikacije. Ali odakle vama ideja da vi motivišete druge ljude?
Pa ja iskreno mislim da svako mora da uradi nešto. Mislim, ne možemo samo da sedimo i puštamo da stvari idu tako kako idu. Ali pre svega bitno je da uradimo nešto na sebi. Znate, kad hoćete na primjer da uradite nešto, morate da imate alat. Ako hoćete da doterate baštu, ako vam alat ne radi kako treba, nećete moći da uradite posao. Isto tako i mi sami ako hoćemo nešto da promenimo u svetu, možda kao alat nismo dobro naštimani i moramo prvo da poradimo malo na sebi i onda će ono što damo svetu i što uradimo biti bolje. Znači, moji ti motivacijalni eseji, takozvani, se bave uglavnom tom potrebom da nešto usavršimo i promenimo sebi.
Koliko je kod nas prisutna ta forma? Pre izvesnog vremena smo se susreli sa fenomenom motivacionih govora koji imaju izuzetan status, posebno u svetu, nešto manje kod nas, možda će se i ovde primiti i prihvatiti, ali šta je sa tim formatom motivacionog eseja? Koliko ga ima u našoj publicistici?
Pa ja ne znam da li to uopšte postoji. Ja sam ispravno mislio da ove eseje nazovem angažovanim esejima, međutim moja koleginica, koja inače dosta, da kažem, razume stvari, je rekla da taj naziv zvuči malo otrcan i ona je predložila naziv motivacioni eseji i ja sam shvatio da to savršeno odgovara karakteru ovih napisa i tako sam odlučio da ih nazovem.
Vi ste rekli da je u stvari ideja, odnosno inicijativa za objavljivanje ove knjige potekla od vaših čitalaca iz časopisa i sa web portala. I šta je tu bila osnovna bojazan? Kako vi sa tolikim iskustvom koje možemo naslutiti iz biografije vaše, koje sam ja maksimalno sažela, kako vama ta ideja nije pala na pamet?
Pa nisam nikad pomislio na to, dok jedan čitalac nije napisao da bi bilo dobro da toga napravim knjigu. Onda su ovi kolege takođe rekli da je to stvarno dobra ideja i posle nekih godinu i nešto tako od odugovlačenja, shvatio sam da bi to stvarno mogla biti dobra ideja, a ovo vreme restrikcija mi je dalo dovoljno vremena, što se kaže, da se pozabavim time i eto, od niza, znači tih stvari koje sam napisao tokom godina, sam izabrao ono što je meni izgledalo kao najbolje i najprihvatljivije za publiku, da se objavi u obliku knjige. Kad sam predao izdavaču, rekao sam da su to novinski tekstovi, međutim, urednik je rekao, to su nekad bili novinski tekstovi, a sada je to zaista jedna umivena i doterana knjiga.
Ali ono što je takođe zanimljivo jeste da knjiga ima maksimalnu aktuelnost i da su nam upravo u ovim vremenima izazvana ovom situacijom u kojoj smo poslednjih godinu i po dana, mislim da su pravi tempiran trenutak za ovakvu jednu publikaciju. Da li je to bilo slučajno ili namerno?
Pa to nije bilo slučajno, ja sam osjetio da je trenutak, pošto se one bave i društvenim mrežama i, da kažem, i veštačkom inteligencijom i odnosom nauke prema ovaj savremenom životu i potreban čoveka da se zagleda u sebe, znači svega tu ima, brojne teme, vrlo su raznovrsne i mislim da su aktuelne zaista.
I kakav je odaziv publike, da li imate prve reakcije na ovo?
Za sada imam samo reakcije prijatelja, prijatelji kažu da im se sviđa, valjda neće da me kritikuju, ali nadam se da će knjiga naći na dobar prijem kod čitalaca.
Onaj koji je meni bio zanimljiv, dakle, jedan odlomak iz eseja Dobra Vetrenjača, kaže kako nam korist donosi da se bavimo svetskim zaverama ako ne možemo da pobedimo svoju sopstvenu nižu prirodu. Nisu vakcine, gušteri i komunikacione mreže naši neprijatelji. Naši pravi neprijatelji su naša sopstvena nesvesnost, agresija, sumnja, strah, nesigurnost, nevoljnost i depresija. Te stvari ne samo da nam uništavaju duševni mir i sreću, već polako, ali sigurno, potkopavaju i naše fizičko zdravlje. Hajde zato da se manemo borbe sa vetrenjačama i da se potrudimo da nađemo mir, radost, ljubav i ispunjenje duboko u sebi. Ako to uspemo makar i u maloj meri, začašće nam sva ta važna, pod znacima navoda, pitanja na koja smo nepotrebno trošili vreme i energiju početi da izgledaju nestvarno kao san i uvidit ćemo da naša sreća i blagostanje zavise od nas samih, više nego od bilo kakvih spoljnih okolnosti. Mudrost sročena u nekoliko rečenica, ovde nema šta da se doda i oduzme, ali mene sad interesuje kako privoleti ljude da ovo shvate, prihvate i da primene.
Niko se ne može naterati silom da nešto prihvati, ali čovjek koji već ima neku, da kažem, potrebu unutrašnju da nešto promeni, a ne može da je formuliše, kad naiđe na nešto, znači neki natpis, neku knjigu, neki članak koji ga motiviše, može da pokrene ono što je već imalo u njemu i da ga okrene sasvim drugim putem.
Hajde, to ćemo shvatiti, ali oni slušaoci koje je zainteresovala ova priča moći će da računaju i na neki primerak Goranove knjige. O tome ćemo u nastavku razgovora.
Radi najbolje što znam.
Program kulture i umetnosti.
U toku je kulturni krug za sredu 14. jul. Naša centralna informativna emisija Radio Beograda 2, u kojoj danas gostuje Goran Bojić, filolog po vokaciji, ali i prevodilac, i urednik, i pisac drama. I sad bi bilo potpuno neumesno da ne popričamo malo o radiodramama, s obzirom da je to, kako ste mi rekli, posao koji najviše volite da radite. Uspešno ste sarađivali upravo sa našim programom i sa našom kućom, dobili i nagradu za radiodramu. Šta je sad? Zašto pauza?
Pa, nekako su se vremena promenila. U to vreme kad sam počeo da radim radiodramu, baš sam se bavio naučnom fantastikom na postdiplomskim studijama i naravno imao sam želju da i sam pišem. Naišao sam na pozitivan prijem na radiju, urednik koji je tada bio, svidelo mu se ono što sam radio i tako sam nekako uspeo da objavim, odnosno da se izvede nekoliko naučno-fantastičnih radiodrama, što u to vreme nije bilo baš uobičajeno.
Kada je to bilo?
To je bilo 90. godina. Ono što je interesantno jeste da radio zaista pruža neverovatne mogućnosti upravo za taj žanr. Zato što nijednim, znači, vizualnom predstavom, filmom, bilo čime što napravite, vi ne možete da prevaziđete imaginaciju koju čovjek može da ima kada mu se, znači, da predložak auditivni. U principu, psiholozi kažu da se ljudi dele na vizualne, auditivne i kinestetičke tipove. Nisu svi, znači, vizualni, ne odgovara se, ima televizija. Druga stvar, para početci naučne fantastike, a to su bajke i predanje, u suštini su se pripovedali, pričali su se o specifičnoj atmosferi pored vatre, kada ljudi slušaju, kada su napeti, i to je stvaralo jednu atmosferu koju nikakav film nikada ne može da prenese. Ljudi koji su gledali ekranizacije nekih poznatih naučno-fantastičnih romana bili su teško razočarani, jer to nikad ne liči na ono što čovjek može sam, znači, da predstavi i da doživi.
Ali ste pisali i drame za decu?
Pa jeste, zato što sam tada imao, ćerka je bila mala i onda sam imao želju da napišem prosto nešto da i ona čuje. I to mi je bila motivacija. Jedna od tih radiodrama isto je bila naučno fantastična. Dala se Mali robot John, ali prilagođena deci, a ostale su bile na nivou, na osnovu predanja Mala vila.
Nagrada za radiodramu usledila je od naše kuće, Radio Beograda. Za koju Beograda, dramu i kada je to bilo?
Za radiodramu Misija Proksima, originalno naučno fantastično radiodramu. To je bilo 91. 92. tako nešto, ne sjećam se tačno.
Niste mi dali potpuno odgovor zašto sad pauza. Razmišljate li o povratku u taj žanr?
Razmišljam o povratku u taj žanr, intenzivno razmišljam, jer u suštini shvatio sam posle svega što sam pisao, znači da u suštini dramska forma nešto što najviše volim i što mi najviše odgovara.
A kako su iskustva iz ovog vašeg prevodilačkog domena kojim se bavite, mislim sa engleskog i sa ruskog, jel tako?
Da. Pa prevodio sam knjige, da kažem, koje se smatruju alternativom one su mi donale dosta informacija, uvida i znanja koji meni samo omogućuje prvo da se sam lično razvijam, a drugo i da na kraju i pišem.
A da li je sve to sublimirano za tih nekoliko decenija vaših raznolikih interesovanja i iskustava, u stvari sročeno u ovoj knjizi Dobre namere nisu dovoljne?
Moglo bi se reći da je to neka suma višegodišnjeg iskustva prezentovana na, da kažem, vrlo jedan kratak i sažet način koji je diktirao u suštini prostor koji sam imao u časopisu desetak rečenica.
Volela bih da se još vratimo koji trenutak radiodrami, jer mi koji radimo na Radio Beogradu 2 izuzetno držimo do tog formata i to je format koji jedino naš program neguje. Šta mislite, kakva mu je perspektiva i šta bi trebalo učiniti u tom smislu da opstane? Pretpostavljam da pratite naš dramski program.
Da. Pa ne znam šta da kažem, perspektiva svega u današnjem svijetu je vrlo, vrlo neizvesna i nesigurna. Internet, koliko god je dobrih stvari doneo, toliko je i loših stvari doneo. Znači, pažnja ljudi je potpuno rasuta. Ja imam osjećaj da ljudi nisu u stanju više da se 5 minuta saberu, da sednu, da slušaju nešto, nego odmah traže da nađu nešto drugo, da pogledaju. Tako da, šta će biti, ne znam, ali nadam se da će se stvari ipak promeniti na bolje i da je možda ova pandemija koja se dešava jedna blaga opomena da bi možda ipak ljudi trebalo da krenu u nekom malo drugom smeru, malo humanijem, malo ljudskijem.
Ja mislim da oni koji budu čitali vaše dobre namere koje nisu dovoljne i nađu motiv koji vi prenosite. I sada imamo mali ekskluzivitet, dakle nisu sve ove kratke priče, odnosno eseji, angažovani ili motivacioni, sročeni u knjizi o kojoj smo danas razgovarali, Dobre namere nisu dovoljne. Imamo nešto i novije, ali sada molim vas u vašoj interpretaciji.
Da, pročitat ću iz najnovijeg eseja koji sam napisao, Izlazak iz Matriksa. Da, Matriks zaista postoji, ali ne onako kako je prikazan u čuvenom filmu. Matriks je mreža naših misli, osjećanja, želja, strahova, privlačnosti i odbojnosti, koji toliko boje naš pogled na svet da ne možemo da vidimo kako on izgleda stvarno, već ga vidimo isključivo onako kakvi mi sami jesmo. Nije se lako probuditi iz te samostvorene iluzije, ali je vredno svakog truda, jer stvarnost i istina možda nisu uvek prijatne, ali su uvek i nepogrešivo otrežnjujuće i oslobađajuće.
Koristili smo termin angažovano, koristili smo termin motivaciono. Ja sam pronašla još jedan u međuvremenu, tako sam shvatila, ispravite me ako grešim, meni je ovo afirmativno i ohrabrujuće.
Pa moglo bi se reći da je tako, da.
U svakom slučaju, hvala vam. Dakle, Goran Bojić bio je gost današnje emisije Kulturni krugovi povodom objavljivanja kratkih i angažovanih eseja pod nazivom Dobre namere nisu dovoljne. Ako vas je zaintrigirala ova priča, možete da se javite. Naš telefon je 32 29 653 i da dobijete svoj primerak Goranove knjige, a do sledeće prilike ja ću bistriti ovo što ste mi poklonili.
Hvala vam mnogo.
Ven pa ka, nena. Tráeme tus huesos. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara 2 soles que sin palabras hablan. Que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche va a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda.
Eko.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Inspirisano televizijom. Vladimir Andrić, Pustolov. Tamara Baračkov, Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović, Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Prislonice ideja. 34. sabor frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Eko.
Biblioteka grada Beograda će čitavog leta organizovati književne susrete, odnosno razgovore sa piscima i pesnicima, i to na platou ispred centralne zgrade u Knez Mihajlovoj ulici. A prvi program održan je sinoć i pred više nego zainteresovanom publikom odlomke iz svojih najpoznatijih dela je čitao, razgovarajući sa prolaznicima, pisac Vladimir Pištalo. Za kulturne krugove sa piscem je razgovarala naša Jovana Milovančević.
Strast će naći veštinu, ali veština ne može naći strast. Samo je jedna od rečenica koju izgovorio pisac Vladimir Pištalo, govoreći o smislu i lepoti iz pisateljskog posla, gostujući u prvom programu nazvanom Letnji plato u organizaciji Biblioteke grada Beograda. Glas pisca na otvorenom može biti posebno zadovoljstvo za prolaznike i posmatrače, te je ovo predvečerje proteklo uz čitanje odebranih odlomaka iz njegovih najpoznatijih romana, u čijem fokusu su često bili važni istorijski i kulturološki slojevi ovog grada i njegovih stanovnika. Milenijum u Beogradu, Tesla, Portret među maskama, Pismo Andriću, samo su neki od čuvenih naslova koji su spomenuti sinoć kroz razgovor ili čitanje koje za cilj imalo da na ulici zadrži one koji su imali nameru samo da prođu, kaže pisac Vladimir Pištalo.
Volim sve na otvorenom, volim ona letnje bioskope na otvorenom i susrete i pomenuo sam ljudima danas kad smo razgovarali, najviše iskustva sam imao sa Trgom pjesnika u Budvi i sa onim trgom u Herceg Novom. Tamo su se isto održavali ti susreti, ali baš Trg pjesnika u Budvi, valjda sam mlad, počeo tamo da nastupam, pa imam posebnu vezu i imao bi čovek utisak kad ljudi počinju, a to ne možete isto nikad garantovati, zavisi i od dana i od raspoloženja ljudi i od toga koliko je ljudi u gradu, ali kad ljudi počnu da zastaju i okupljaju se. I najlepše je kad čovek ima utisak ili mu se makar čini da je neko došao da prođe, pa nije prošao. Volim ovaj prostor, pored toga i sarađujem sa ovom bibliotekom i profesionalno veoma dobro, ali sam i uvek volio i kad nisam sarađivao. Ovo je prosto jedan povlašteni deo grada, ovo je ono kao grad po definiciji, ovo gde smo ovde, tu je i akademija, jedno isto kultno mesto, ako mislite na muzički život Beograda, tu je Kalemegdan, koji nikad nisam otišao na Kalemegdan da se nisam osjećao bolje nego kad sam otišao.
Namera biblioteke grada Beograda je da u letnjim mesecima na otvorenom publici i prolaznicima predstavi najznačajnije imena srpske književnosti. Fokus nije na njihovim najnovijim delima, već je ideja da se određena stvaralačka ličnost predstavi u celini kroz razgovor i čitanje, ističe urednica književnog programa Gradske biblioteke Isidora Injec.
Svakog utorka će biti ovdje ispred zgrade, pa nemamo neki, da kažem, precizan oštar plan, to je više razlog, povod, hteli smo da organizujemo da građani mogu da razgovaraju s piscem ukoliko žele da postavljaju pitanja. Pisac će čitati odlomke, omiljene odlomke iz svojih dela, u zavisnosti od toga kuda razgovor ide, ne znamo kuda razgovor ide, Tako da, eto, više ideja da se družimo, da budemo na otvorenom u skladu s ovim epidemiološkim merama i da ne razgovaramo konkretno o pojedinačnim delima, nismo mi tu u svojstvu književnih kritičara, već više da razgovaramo o pisanju, o stvaralaštvu, o knjigama, uzorima, ljubavima i tako dalje. Vi znate da sad odmori u toku, vrelo je leto, svi su van grada, tako da su to razni uslovi koji moraju da budu ispunjeni, ali eto, Vladimir nam je, mislim, dvostruko nam je važan, prvo zato što je zaista jedan od najčitanijih savremenih srpskih pisaca, a drugo nekako i blizak po, kao kolega, sad je on upravnik Narodne biblioteke, pa nam je onda dvostruka rada što je ovde danas sa nama.
Od sinoć svakog utorka u 19 časova zaposleni u gradskoj biblioteci zakazuju susret sa zainteresovanom publikom. Na otvorenoj sceni u blizini Kalemegdana sa čitaocima će se susresti u julu još i Muharem Bazdulj, Mihajlo Pantić, Vule Žurić, dok će avgust mesec na letnjem platou započeti uz pisca Nenada Šaponju.
15:44, slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Jovana je u malopređašnjem prilogu pomenula Nenada Šaponju. Njemu je posvećen i prilog koji sledi, jer je ovogodišnja nagrada Moma Dimić upravo pripala ovom novosadskom književniku Nenadu Šaponji, i to za knjigu A Brisel se da prehodati lako, u izdanju Kuće Sajnos, kako je saopštila biblioteka grada Beograda. Nagrada je dodeljena u porti Nemenikuće crkve u Sopotu u ponedeljak, a članovi žirija Jasmina Ninkov, Žika Maričić, Slađena Ilić, Sanja Milić, Mihajlo Pantić u svojstvu predsednika u obrazloženju navode da Šaponjina knjiga predstavlja konceptualno jasno komponovanu zbirku jezički inventivnih, mikroskopski preciznih izveštaja sa putovanja po daljem i bližem svetu, od Indije do Novog Sada, od Pekinga do Zubinog potoka i tako redom. Naša književna kritičarka ovoga puta iz pozicije nekoga koji je o priznanju odlučivao, reč je o našoj Slađeni Ilić, osvrće se na kvalitete knjige Nenada Šaponje, A Brisel se da prehodati lako.
Dnevničko putopisna knjiga Nenada Šaponje, A Brisel se da prehodati lako, koju je objavio Novosadski Sajnos 2018. godine, a koja je ove godine ponela nagradu biblioteke grada Beograda Moma Dimić, osoben je dnevnik kao i putopis, i to iz mnogo razloga. Osnovni je taj što njen autor nije turista, već naš izuzetno značajan kulturni poslenik, pesnik, književni kritičar, priređivač antologija, izdavač, koji u svet ide gotovo uvek književnim poslovima, pa tako svaku zemlju, svaki grad i sve što proishodi iz namere, kao i cilja putovanja, doživljava duboko, izrazito nijansirano i kompleksno, istovremeno i vrlo racionalno, kao uspešan poslovni čovek, ali i sa psihološkog, sociološkog, ekonomskog, pa i političkog i geopolitičkog stanovišta, što je najvažnije, i kao veliki čitavac. Moguće je da ponešto od navedenog zvuči paradoksalno, pa i preterano, no ipak nije reč ni o paradoksu, ni o preterivanju. Sva ta stanovišta jednog čoveka moguće su zbog njegovih velikih, vrlo živih, dinamičnih, uvek svežih iskustava, čija je odlika pouzdanost, a koja proishode iz otvorenog uma, čula i neopterećenosti predrasudama. Iz ove knjige stičemo i fascinantna saznanja o tome koliko je u svetu ozbiljnog izdavaštva sa željom da se sopstvena zemlja predstavi, a njena književnost presadi u druge jezike, moguće prodati izdavačkih prava, koliki su tiraži knjiga u Kini, koje knjige imaju povlašćeno mesto u knjižarama te zemlje, kakav je odnos prema književnosti za decu u Švedskoj i još mnogo toga. No, to je tek jedan aspekt ove slojevite i zanimljive knjige iz koje se ispera pouzdanog pripovedača, kada rukopis dobije odlike romanesnog, može saznati o zanimljivim, zapravo izuzetnim ljudima i mestima. Pripovedač i te ljude i ta mesta predstavlja po njihovim specifičnostima, a najpre po lepoti, jer to u njima prvo i vidi, zato što je takav njegov doživljaj ljudi i sveta, kao i knjiga različitih kultura, čije mu je čitanje omogućilo osjećaj da je na tim mestima već bio, čak i kada je na njima prvi put. Ova knjiga, a iskustvo čitanja Nenada Šaponje pre svega, svedoče o tome da je svet jedan. To vidimo po istovetnosti njegovog čitalačkog ukusa sa ukusom njegovih poslovnih saradnika s različitih tačaka zemaljske kugle, među kojima su mu mnogi, upravo zbog književnosti, postali prijatelji. To vidimo na osnovu bliskosti ljudi koji u kontinuitetu na različitim mestima pišu svoju zajedničku priču. To konačno vidimo i po mogućnosti da se u istom pivu uživa u Nemačkoj, u Izraelu, u Argentini, kao i u Novom Sadu. Dnevničko putopisnu knjigu Nenada Šaponje, A Brisel se da prehodati lako, koja bi zapravo mogla imati bar još 10 primamljivih naslova, iako vrlo dinamična, uzbudljiva i zbog iskustva njenog autora istovremeno i pripovedača nesvakidašnja, ne bi trebalo čitati u dahu. Naprotiv, trebalo bi je čitati vrlo lagano, možda čak po datumima zapisa, kako bi čitalac mogao da se dovoljno nauživa u lepoti koju donosi iz različitih krajeva sveta, kojih se sećamo iako u njima nikada nismo bili, iz knjiga koje su na svim tim mestima, na bilo kojim mestima, veliki razlog za radost.
Questions that don't matter anyway. Just give us a kiss to celebrate here today. Something changed.
Naše zadovoljstvo, slušali ste Kulturne krugove, izdanje za sredu 14. jul. U nastavku vas očekuje naša Tanja Živković u Zlatnom preseku, u kome će vam predstaviti Jelenu Micić i Jovanu Krnetu. Današnju emisiju realizovali su Tatjana Kosanović, Vesna Tošović, Zoran Tasić, Srđan Stojiljković, moje ime je Ljubica Krminac. Prijetno uz Radio Beograd 2.